сидит ящер ладу-ладу, в ореховом кусте ладу-ладу, орешки лущить ладу-ладу, и вочками плюшить ладу-ладу, веретено точить ладу-ладу, и жениться хочеть ладу-ладу.
Давным-давно тое ж было, кругом землі мора ж лягло, а у моры тим жив лютий цмок, щодня збирав з людзей оброк, давали цмоку ды оброку на кожний двор по чалавеку. Аддалі ўжо з кожнага двара прыйшла пара і на цара. Цару, цару, прибирайся, ці самы дзі, ці жонку шлі. Жану сваю пашкадаваў, дачку красу к мору паслаў. Сіне ж мора хвалюецца, цароўнай цмок любуецца, з сіня мора выплывае, з пашчы агонь выкідае. Цароўначка спужалася, за белкамі схавалася. Аж куль узяўся, ды тут Юр'я пагнаў у мора свайго каня, рабіў цмока златым кап'ём, рассёк цмока вострым мячом. Па цароўні цар слёзы лье, а Юр'я ў двор дачку вязе. Перад Юр'ям укленчыў цар, пытаецца, што дацьці ўдар. Не трэба ж мне тваіх дароў, з тваёй дачкай бывай здароў.
Твоя невеста, в чем она одета, как ее зовут и откуда привезут?